Govorimo o aktuelnoj situaciji u mnogostradalnoj Ohridskoj arhijepiskopiji Srpske pravoslavne crkve, zatim o utamničenom visokopreosvećenom arhijepiskopu Ohridskom mitropolitu Skopskom Jovanu, a osvrnućemo se i na nedavnu posetu monaha Svetoarhangelskog manastira Kovilja koji su boravili u Ohridskoj arhijepiskopiji proteklog vikenda. Na telefonskoj vezi je preosvećeni episkop Stobijski David, vikar arhijepiskopa Jovana. Pomaže Bog, preosvećeni vladiko, blagoslovite.
Bog pomogao i Bog blagoslovio. Radujem se od srca što se opet čujemo. I pozdravljam sve slušaoce radija Slovo ljubve.
I mi se naravno uvek radujemo kada imamo prilike da razgovaramo sa vama i na početku našeg razgovora da vam se zahvalim na vremenu koje ste izdvojili za nas i za slušaoce našeg radija. Preosvećeni, ono što je najaktuelnije kada je u pitanju život Ohridske arhijepiskopije svakako jeste poseta koju su vam upriličili kovijski monasi predvođeni igumanom Isihijem. Oni su boravili tri dana kod vas, zajedno ste služili svete liturgije i oni su imali prilike da saznaju više o našim vernicima, ali da se informišu o životu arhijepiskopije. Koliko vama znači njihova poseta i njihova podrška i da čujemo od vas iz prve ruke kako je protekao ovaj susret?
Pa ja ću reći nešto što je vama i slušalcima radija Slovo ljubve veoma dobro poznato, jer to je etos naše crkve, to je naša vera, a to je dakle sljedeće. Kažu sveti oci u onoj prelepoj knjizi Starečnik, video si lice brata svoga, Boga si video. Tako da nama su došli jednoverna braća iz manastira Kovilja, iguman Isihije u pridružbi trojca jednog jeromonaha i dvojca monaha i jednostavno kao da nam je Hristos sam došao u poseti. Mi smo se potrudili da ih prečekamo kao što bi prečekali Hrista Boga, sigurno da je moglo i bolje da ih prečekamo i uvek može da bude bolje. Ja se nadam da oni neće zameriti na nekim, da kažem tako, sitnicama koje možda nisu bile sve kao što, u smislu sve kao što treba, ali oni su došli ovde da budemo zajedno, jer postoji nešto što smo razgovarali sa ocem Isihijem, a što evo smatram da je možda interesantno da ponovimo ovde, a to je da duša, odnosno ličnost jednog pravoslavnog čoveka, da je takva da ona želi da stalno, da kažem tako, bude obrađivana, kao što se njiva, da kažem, obrađuje. To znači da je postojanje pravoslavnog čoveka jedno dinamično, a ne jedno ukočeno postojanje. Mi želimo da se susrećemo i u susretima se kao ličnosti obrađujemo i tako gradimo sebe. Ako jednu njivu zapustite, ona neće da daje plodove. A u jednom metaforičnom smislu, u duhovnom životu, mi najbolje obrađujemo svoje ličnosti u susretima jedni sa drugima. Pravoslavni hrišćani su ljudi, mi smo ljudi koji žele da se susreću. I to, da se izrazim tako, ne bilo kako i bilo gde, mi najviše od svega volimo da se susrećemo u svetoj liturgiji i da se pričešćujemo sa Hristom i jedni sa drugima. Tako da ovaj dolazak oca Isihija sa njegovim monasima je bilo jedno obrađivanje naših ličnosti, jedan napredak novi, ako možem tako da kažem, u našem životu i Zato smo se dogovorili da ne ostane samo da ova poseta bude da kažem tako incidentna poseta samo jednom, nego dogovorili smo se da se u nastavcima susrećemo i kod njih u manastiru i ovdje kod nas u arhijepiskopiji. Tako da i sve nas, sve verne ljude ovdje, pripadnike kanonske crkve u Republici Makedoniji, a poseta oca Isihija je veoma, veoma obradovala, dala im je jednu snagu da nastave kao što su i do sada koračali u duhovnom životu, svedočići jedinstvo i sabornost naše crkve.
Sabornost i jedinstvo naše crkve potvrdili ste u zajedničkim liturgijama koje ste služili. Dakle, Kovinska bratija je služila liturgiju i sa preosvećenim episkopom Pološko-Kumanovskim Joakimom i sa episkopom Regalničkim Markom, kao i sa vama. Kovinski monasi su vam preneli i pozdrave, ali i reči podrške preosvećenog episkopa Bačkog Irineja. Stoga, kako bratija iz Kovilja komentariše situaciju u arhijepiskopiji i šta kaže za sve ovo što se dešava sa visokopreosvećenim arhijepiskopom Jovanom?
Znate, na početku bih hteo da se zahvalim i ovako preko radija preosveštenom episkopu Bačkom gospodinu doktoru Irineju zbog toga što je dao njegov blagoslov da oci iz manastira dođu i da prenesu njegovu podršku arhijepiskopu Ohridskom Jovanu koji je u zatvoru i svima nama i svim vernima ovdje u arhijepiskopiji. Zaista njegova ljubav i briga za crkvu ovdje i ne samo ovdje je veoma dobro, verujem, poznata svima. Znate kako, mi živimo već u ovakvim uslovima možda jedno 14-15 godina i na neki način navikli smo se ovako da živimo i zahvalni smo Bogu zbog blagoslova koji nam daje da živimo na ovaj način na koji živimo. Šta podrazumevam pod time? To prvo i osnovno, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski Jovan je u ovih zadnjih 14 godina koje sam pomenuo već osmi put u zatvoru. Kada završi jedan sudski proces protiv njega, odmah počinje drugi, kada završi jedna zatvorska kazna, odmah se izmišlja neka druga. Onda vlasti uporno, kršeći zakon Republike Makedonije o registraciji verskih zajednica, uporno odbijaju da izvrše registraciju naše crkve ovdje. I to je njima omogućilo da nekoliko puta urade ono što nisu radili ni Turci, ni komunisti, a to je da ruše crkve i da čak su ulazeći u manastiru desilo se i da udare i monahinje. Dakle, mi smo se na neki način navikli da živimo u takvim uslovima i zahvalni smo Bogu što nam je dao taj blagoslov da živimo na ovakav način. A jedno nešto je veoma bitno, da nam snagu da tako živimo daje upravo sabornost crkve. Jer mi veoma dobro znamo da kad se mi radujemo, da se sveukupna crkva raduje sa nama. Da kad je nama teško, da je teško svima u crkvi, jer crkva je jedno mistično telo Kristovo. I ako mi ovdje u Skoplju ili u Kumanovu ili u Štipu stradamo, strada crkva i u Beogradu i u Novom Sadu i u Kovilju. Tako da kad su oni došli, oni su došli imajući to iskustvo stradanja, da kažem tako, i na svoju kožu. Verujem da ih je i to podstaklo da dođu i da budu ovde nekoliko dana sa nama. Ipak, verujem da ćete se složiti, različito je kad se to čuje iz daleka, a različito je kad se vidi na licu mesta. Tako da, oni su sada videli i još bolje znaju kakvo je stanje ovde, kakvi su okolnosti ovde i u kakvim okolnostima živi naša crkva, ali crkva je saborna ovde i vrata pakla je nikad neće nadvladati.
Preosvećeni, mi izvesno vreme nemamo vesti o arhijepiskopu Jovanu. Znamo naravno da je utamničen, da mu je zdravlje odavno narušeno i da ima problema sa šećerom i da mu s druge strane nije bilo dozvoljeno ni adekvatno lečenje, ni posebna ishrana. To smo sve znali. Međutim, ima li pomaka na bolje? Da li je bar njegovo fizičko zdravlje bolje sada u ovom trenutku?
Ja ću, nažalost, evo, ja ću sada vašim slušalcima preneti jednu informaciju koja je najnovija, da tako kažem. Ne sada da mi jurimo neke nove informacije, nove vesti, nego to je stanje u kojem živi arhijepiskop. Dakle, oni su do pre nekoliko dana bili 30 ljudi u jednoj keliji zatvorskoj. Poznato je da su uslovi, to čak i vlasti naše zemlje priznaju, da su uslovi u zatvoru substandardni i zaista jedino Bog, čini mi se, čuva to takvo stanje tamo, da u toj nehigijeni, u tim teškim uslovima, da nekako ljudi mogu da izdrže, ali evo, imao sam prilike pre nekoliko dana sasvim kratko da se čujem sa arhijepiskopom. Tamo u zatvoru postoji jedna javna govornica u dvorištu i kad stigne on, jer treba da znate da u tom zatvoru ima preko 1500 utamničenih ljudi, iskoristi neki moment kad je ta govornica slobodna i javi se, rekao je da su doneli još 7 i sada su 37 ljudi u jednoj zatvorskoj keliji. Jednostavno, knjige koje ima, on nema neki radni sto gde može da čuva te knjige, nego sve to čuva na krevetu i radi koliko mu uslovi u zatvoru tamo dozvoljavaju. Tako da vidite da jednostavno u takvim okolnostima, u takvim uslovima mi ne možemo da govorimo o nekom normalnom pristupu. Njemu 2 za redom nije dozvoljeno da mu neko bilo ko od nas odnese sveto pričešće.
Što znači da, znate, nema ni adekvatnu ishranu, ne može ni da posti kako treba.
Tamo jedino Bog zna šta je u tom zatvoru, da kažem tako, normalno u smislu poštovanja osnovnih ljudskih prava, jer to što su neki ljudi zatvoreni tamo, to ne znači da treba da im se sva prava ukinu. No. Treba da imaju neki dostojanstveni koliko toliko život. Arhijepiskop Jovan je već pune 3 u tom zatvoru. Za ove 3 nama su dozvolili samo jednom da ga posetimo.
To sam upravo preosvećenih htjela da vas pitam. Do skora je bilo da su arhijepiskopu Jovanu bile dozvoljene posete samo od strane njegove majke i njegove sestre.
Da.
Da li to i dalje važe, ili tako?
Da. Da, nama su samo jednom dopustili i toliko. Posle toga oni su rekli da je to, kako su je nazvali, jednokratna poseta i posle toga jednostavno nisu dopustili da ga opet posetimo. Dakle, znate kako, jednostavno ovo stanje traje od 2002. godine. Ja verujem da svako ko trezveno razmišlja, shvata da ovakav odnos prema njemu ne samo da nije hrišćanski, nego nije ni ljudski. I zato čudi to što sve ovo njemu rade ljudi koji za sebe kažu da su hrišćani, a ponašaju se neljudski. Jer on se nalazi 8. put u zatvoru. Kada završi jedan sudski proces i oni izreknu jednu zatvorsku kaznu, kada arhijepiskop odleži tu zatvorsku kaznu, opet novi sudski proces i opet nova zatvorska kazna, i to uzastopno 8 puta po redu. Pa ja ne verujem da bilo gde u svetu postoji ovako nešto, da se neko ophodi prema jednom pravoslavnom episkopu na ovakav način. I zato poznato je to da je on danas jedini pravoslavni episkop koji se nalazi u zatvoru. A da ne zaboravimo da je Raskolnička crkva u našoj zemlji pokrenula i proširila progon, tako da smo i mi ostali episkopi, sveštenici, monaštvo i verni ljudi, ukupno oko 20 ljudi na broju, isto tako osuđeni na 2 godine zatvora, ali srećom uslovno, ukoliko u sljedećih 5 godina, ne znam, ne ponovimo po njihovim tim shvatanjima nekim zločin. Dakle, to je jasno da ovdje postoji jedan sistematski državni progon protiv kanonske crkve u Republici Makedoniji. Ja jednu stvar bih samo hteo da ovako predložim vašim slušaocima i svim ljudima dobre volje na razmišljanje. Evo, da zaboravimo, iako ne treba to da uradimo, ali hipotetički kažem, da ne razmišljamo o istoriji, da ne razmišljamo o crkvenoj jurisdikciji. Imaju li danas u Republici Makedoniji oni ljudi koji ne žele da pripadaju Raskolničkoj crkvi? Imaju li oni osnovna ljudska prava i verske slobode da pripadaju crkvi koje žele da pripadaju? Odgovor je jasan. Očigledno da oni nemaju to osnovno ljudsko pravo i tu osnovnu versku slobodu. Zato mislim da dok i puno puta je rečeno da dok arhijepiskop Ohridski Jovan ne izađe iz zatvora, dok se ne prekine progon na kanonsku crkvu u našoj zemlji, do tada bit će teško da se vodi bilo kakav dijalog. A mislim da nema, ne samo što mislim, ubeđen sam, siguran sam, da nema ništa bolje i poželjnije od dijaloga. Zato najbolje je da se ovaj progon prekine i da sednemo kao ljudi, kao hrišćani, da razgovaramo i da rešimo ovaj problem za dobro svih ljudi u našoj otačbini.
Preosvećeni, ukoliko Makedonska Raskolnička crkva ili makedonske vlasti ne pokrenu novi sudski montirani proces, kada bi trebalo arhijepiskop Jovan da izađe na slobodu? Kada bi trebalo da bude konačno slobodan?
Arhijepiskop Jovan bi trebao da izađe negde za otprilike 2 godine iz zatvora.
Postoji li mogućnost da izađe ranije?
Postoji, i to mislim da bi bilo najbolje da se desi, jer mi smo podneli žalbu Vrhovnom sudu na odluci apelacionog suda koji je potvrdio tu odluku da arhijepiskop ostane u zatvoru. Dakle, vlasti imaju legalni način da oslobode arhijepiskopa Ohridskog Jovana, da oslobode i sve ostale od ove клевете и лажне оптузбе и да тако покажу да је суд независан, јер највише критика која Република Македонија трпи со стране меѓународне заједнице јесу то да је судство политизовано и да делује увек под притиском политичких државних власти. Тако да една независна одлука Врховног суда могла би да доведе до ослобођења архиепископа Јована и наставка диалога.
Да ли је реално очекивати да ће архиепископ Јован бити ослобођен? Да ли можемо да реално верујемо у то?
Ја се надам, јер, кажем вам, црква је таква да увек сакупља људе. Архиепископ веома, кажем, сабрано, љубавно каже, ми не би могли да се назовемо црквом ако врата наших срца нису отворена за те људе. Дакле, да. Никада није могуће да се види нека затвореност или одбивност према тим људима. Дакле, ја се надам и у духу наше вере јесте то да се надамо да ће ти људи да схвате да овим што су радили у задњих 15 година једноставно ништа нису постигли. Јер знате, кад радите нешто, онда логично је да себи поставите то питање шта ћу постићи са овим што радим. Шта су они постигли тиме што 15 година затварају архиепископа и гоне нашу цркву у Републици Македонији? Постигли су то да у целом православном свету на њих виде као на гониоце Христа и на рушиоце цркве Христове. То су постигли. Тако да никад није касно да се то поправи. Сада јесте један добар тренутак да се то уради, да дође до ослобођења архиепископа Охридског Јована из затвора, како би могли да седнемо. Ми те људе, увек то понављам и увек ћу то да истакнем, не мразимо, волимо их и желимо да са њима будемо заједно у јединству цркве, у саборности цркве, али по ниједној цени у расколу. Дакле, ми смо отворени првог тренутка када архиепископ Охридски Јован изађе из затвора, да седнемо, да разговарамо и да се у духу братског диалога договоримо да поставимо ствари тако да буду на добро за све људе који се изражавају да су православни хришћани у нашој земји.
Преосвећење његова светост, патријарх Српски Ириней је одговорио раскумничком митрополиту Македонском Стефану пре 2 месеца тачно на писмо у којем је између осталог рекао да је архиепископ Јован увек био веран Српској православној цркви и да је због тога страдао, односно да и даље страда. Стога наша црква и покренула црквено-судски поступак против архиепископа Стефана као најодговорнијег за упорно остајање такозване Македонске православне цркве у расколу. Да ли је овај поступак већ на снази, односно да ли је већ покренут и како ће се даље одвијати овај спор?
Колико је мени познато, у току је тај да кажем процес да се напише оптужница против расколничког архиепископа Стефана и када то буде готово онда ће та оптужница бити достављена Светом архиерејском синоду Српске православне цркве који ће одредити 12 епископа да би се одржао тај црквени суд против њега. Мислим да је то procedura koja treba da se u skoroj budućnosti zapazi.
I preosvećeni sve pomesne crkve podržavaju Sveti arhijerejski sinod naše crkve i naravno našeg patrijarha Irineja. Svi su na našoj strani.
Da, crkva je, vidite, crkva je jedna sveta saborna i apostolska crkva. Tu odluku koju bude donela Srpska pravoslavna crkva, to znači da će istu tu odluku da poštuje svaka pomesna pravoslavna crkva. Podsjetit ću vas da se pre nekoliko godina, možda ne punih desetak godina, održao takav crkveni sud protiv tadašnjeg Jerusalimskog patrijarha, koji je bio raščinjen i sve pomesne pravoslavne crkve su prihvatile tu odluku. Tako da, kao što kaže njegova svetost patrijar srpski Irinej, koji je pun ljubavi i koji gleda da uvek na očinski način reši ove probleme, on se nada da će se raskolnički arhijepiskop Stefan urazumiti, ali proces je u toku, tako da će jednostavno on imati sigurno malo vremena da razmisli još jednom šta radi i kako postupa, jer jednostavno treba da slušaoci to znaju, da sve sudske procese protiv arhijepiskopa Ohridskog Jovana, svi ti sudski procesi vođeni su na zahtev raskolničkog arhijepiskopa Stefana. Kao što je neko tačno pomenuo, on je u toj raskolničkoj crkvi prvi po časti, ali također i prvi po odgovornosti da reši problem raskola. A šta je on uradio u zadnjih 14-15 godina da reši taj problem? Ne samo što ništa nije uradio, nego je taj čovjek pokrenuo nezapamćeni progon na crkvu u zadnja vremena. 8 puta je strpao arhijepiskopa Ohridskog Jovana u zatvor. Ostali episkopi, sveštenici, monaštvo, vernici osuđeni su. Tukli su monahinje, tukli su sveštenika, rušili su hramove. To je urađeno sve za njegovo vreme takozvanog njegovog arhijepiskopstovanja. Tako da...
I to na očigled makedonske države, građana koji žive u Makedoniji, na očigled čitave evropske i svetske zajednice.
Pa vidite, to je nekako... Meni je žao što ovo kažem. Ja ne osjećam nikakvu zlu radost. Ali da su oni razmišljali... Oni bi znali da će jednog dana doći do ovoga. Oni su postupali tako neodgovorno da su mislili da mogu da rade šta god žele crkvi, Hristu, i da će to proći tako nezapaženo, jer takav je mentalitet tih ljudi. Žive u jednoj zatvorenoj sredini. Nažalost, to su ljudi koji se skoro da se i ne susreću sa, jer priroda raskola je takva. Raskol i znači jedna izolacija. I u tom smislu veoma je teško za te ljude da se nekako normalno razvijaju kao što se razvija hrišćanski svet. Danas u vreme interneta, u vreme kada se ruše granice, otvorite pravoslavne sajtove, vidjet ćete, evo, Antiohijski patrijarh je u kanonskoj posjeti crkve Grčke, bio je svuda, bio je u Atini, na Svetoj Gori. Ljudi se kreću, ljudi se susreću, ljudi se движе, да кажем, крећу се напред. Рекли смо, човек је једно динамично биће. Веома је тешко да неког затворите у неку, у неку његову самодовољност. А, нажалост, неки од тих људи, не кажем сви, затворени су ту самодовољност и они мисле да могу да, да ударају на, на цркву, да, да гоне цркву и да то и мисле да ће то остати у ту њихову самозатвореност. Тако да, и поред свега тога, ми се надамо до последњег тренутка да ће доћи до ослобађања архиепископа Охридског Јована, да ће надвладати хришћанско схватање живота, људски приступ у свему овоме, јер његово блаженство је, не знам, то је велико страдање које он подноси сада. И да ће и ти људи схватити да ни један дан није требао да буде у затвору, а не да толико година проведе тамо. Тако да надам се да ће до последњег тренутка се надам да ће надвладати хришћански људски приступ и да ће црква наставити диалогом са тим људима да, да реши овај проблем, а то решење ће свакако бити за добро свих. Оно што она позната изрека да, да једноставно не ће бити поражених људи. Ја се надам да ће до тога доћи и молим се да, да до тога дође, јер усупротно та одлука Светог архиерејског синода о покретање црковног суда против расколничког архиепископа Стефана сигурно ће бити спроведена.
Преосвећени, ми се надамо и верујемо да ће високопреосвећени архиепископ Јован што пре бити ослобођен, и не само ослобођен затвора, већ и ослобођен свих могућих и монтираних оптужби. Такође верујемо да ће се средити ситуација у православној Охридској архиепископији, да ћете и ви и ваша паства живети у миру и љубави, и наравно да ће доћи до јединства, односно да ће бити плодотворан дијалог. И надам се заиста следећи пут када се будемо чули да ћемо ипак имати лепше вести и да ћемо се радовати.
Да вам кажем једну ствар сасвим кратко. Лепа вест јесте то што овде постои автономна Охридска архиепископија и што људи данас у нашој отачбини имају избор, јер раније су сви на силу били гурани у раскол. Једноставно сада онај кој не жели да буде припадник раскола, кој не осеча, једноставно говоримо речником савременика, ако хочете, демократија, напредних демократија. Свако има право на избор. Онај кој жели да буде православни хришћанин, припадник канонске православне цркве, једне свете саборне и апостолске, тај може да дође и практично људи који знају шта је то саборна литургија, шта је то причешће, долазе код нас. Они који желе да припадају расколничкој цркви, свакако нико њима не оспорава и никада неће оспоравати то право, то је њихов слободни избор, али не допуштамо да и нама неко оспорава да припадамо цркви које желимо да припадамо. Dakle, to je, da znate, to je jedna veoma lepa vest. I vidim da to znači ljudima, čak i kad je policija ulazila i tukla monahinje ovde kod nas, javili su se neki ljudi iz Raskova i rekli, ovi su zaista preterali, jer kad neko strada, to kod normalnih ljudi budi saosećanje. Tako da mislim da je veoma lepa vest to što u našoj otačbini postoji kanonska pravoslavna crkva. Jednostavno način života naše crkve sada jeste jedna teologija. Teologija sabornosti, teologija jedinstva. Arhijepiskop Jovan jeste jedan teolog sabornosti i jedinstva. I to se svedoči načinom života i nema ništa lepšeg od toga da se u svemu tome učestvuje. Mi se radujemo što su došli oci iz Kovilja, radujemo se uvek kada neko iz različitih eparhija Srpske pravoslavne crkve dolazi ovde, dolaze i iz ostalih pravoslavnih crkava, ne samo susednih, i da se živi to jedinstvo i ta sabornost crkve, da se tako obrađuje i svoja ličnost i da se tako napreduje u duhovnom životu, verujte, nema ništa lepše kod toga.
Upravo tako, mnogo vam hvala preosvećeni Vladiko, do sljedećeg susreta, svako dobro, da vas služi dobro zdravlje i ne samo vas, nego hvala i vaše sveštenike i vašu pastvu. Svako dobro,
ja kad dolazim susreta. Ja kad dolazim u Beograd, uvek uključujem vaše radije i sa radošću slušam i nadam se da ćemo se dogovoriti u neka bolja vremena da dođete i ovde da napravite neku reportažu, da porazgovarate i sa ostalim ljudima i da tako približite vašim slušalcima atmosferu naše arhijepiskopije. Hvala vama, želim vam svako dobro, Bog nek vam umnoži svaku blagodat za dobro i napredak naše crkve.
Mnogo hvala preosvećeni na divnim rečima i svako dobro vam želimo do sljedećeg susreta i sljedećeg razgovora, naravno.
Svako dobro.